11 itzordu izanen dira Irunen udan kulturaz karrikan gozatzeko, musika, dantza, antzerkia, tradizioa eta hainbat berritasun proposatzen ditu Irungo udalak hiriko eragileekin batera antolatu duen udaldiko agendan, bisitariak erakartzeko eta bertakoek goza dezaten Irunen udan kulturak ez duela etenik aldarrikatu du Nuria Alzaga kultura hautetxiak, inguruan lehiakide turistiko handiak dituen arren, Irungo hiria udan bisitariak erakartzeko gai dela erakutsi berri du Dieso Jasoniz jaialdi erromatarrak, datuak aurrerago emango dituzte, baina uztailaren 11tik 14ra ospatu berri duten jaialdiaz balorazio ezin hobea egin du Nuria Alzaga kultura hautetxiak. Halere, udako agenda oparo baten aurreneko itzordua besterik ez da izan Nuria Alzaga.
Ez du laizten oporretan, Irunen ez dago etenik eta jarraitzen dugu, ez? Filosofia horretan eta, bueno, egiten ari garen lanakin jarraitu nahi dugu, Irun mapa horretan jartzen eta uda ba berriro ere etorrikoa programazio potente batekin, eta nola ez, bai etxekoentzako, esan duan bezala, bai ere kanpoko jendearekin ere, ez? Azkenean, Irun, bueno, nik uste dut ja azkeneko astetan eta hilabetetan oso argi utzi duela, ba hor gaudela, lehenengo linea horretan, eta hortan jarraituko dugu udan ere bai.
Aipatu duzu, Dieso Jasoniz jaialdia ondo pasadela, balorazio baikorra egiten duzutela, Irunek dagoeneko erakutsi du ere ez, ba, inguruan leia turistikoa handiak dituela ere, baina bisitariak erakartzeko gai dela, kulturaren bitartez.
Bai, azkenean, bueno, Dies egunetan ere ba, gastronomia hor dakagu, historia nola ez eta kultura, eta dudarik gabe ba, oso plano nazan, hemen Irunen egon dena eta kalean egon dena, bai zirkoan, bai afarian, bai merkatuan, ez? Ba kalean egon den jendea, ba izan da ikaragarria eta urtez urte, ba nola ez, ba jende gehiago erakortzeko planekin.
Udako agendak beraz aurten 20tik gora aparteko hitzordu jasoko ditu, batzuk ohikoak edo finkoak direna, dantza hirian edo bidasoa folk festivalaren eskutik, baina baita berritasunak ere Nuria Alzaga.
Naiz eta jakin berritasunak etorri behar direla, oso argi ditugu ere bai ba konsolidazio horrek dituzten planak ere mantendu behar direla, nola ez abuztuan Euskal Jiraia iritsiko dela, aurten gainera, bueno, urte batzu dara magu hortan lan egiten Euskal Jirarekin, ostiralean izango dugu burrumba elektrotxarangaren kontzertua, eta gero ja larun batean nola ez ja ezagutzen dugun Euskal Jira giro hori disfrutatzera, eta igandean ba, bai herrikirolekin ere, beraz, bakarrik Euskal Jira egun bakar batean egin beharrean ez, ba, asteburu oso batean egiten da, ostiraletik igandera, eta bueno, abuztura iritsi arte, ba, orain ustailean esan bezala, ba, bidasoa folk, norkestu ja ezaguten ez, Jirabirako parke horietan familiak pasatzen ditugun baikoizak eta arratzaldeak, baina hortikan aparte, ba, kontzertu oso interesgarriak izango ditugu ere bai, Iruniria musika banda Serafin Zubirirekin, Nino Bravoko programazio horrekin, nola ez ere Eskola Music eta Igak prestatu diguten musika de los 70, 80 hor Urdanibia plazan egin beharko duguna ere, gero espazioekin ere bai, hasi gara ere beste espazio batzuk ere lantzen, kasu honetan, uda honetan izango dugu Nagore Lafas parkean Julen Aspe, furgo monologo horrekin, nik uste dute arrakasta handia izango duen plan bat izango dela, eta hemendik aurrera karrik falta zaiguna da jende animatzea, baina batez ere eguraldiak errespetatzen duen euskia pixka bat ateratzen baldin bada, ba asko sobe.
Eta era berean, uda borobiltzeko txaranga eguna ospatuko dute irailaren 14an Los Tranquilos Peñapoteo gauerdi Los Perolas eta burrumba elektrotxarangarekin batera, eta hilabete bukaeran irailaren 27 eta 28an Irun zuzenean festivalarekin emanen diote udako egitarauari azken agurra Fikoban, bertzen artean Bulego, Nogen edo Rulo y la Contrabanda bezalako taldeekin. Ezoiko eritasun neurologikoentzako 22 oheko zerbitzu berria ireki du Hendaiako Itsas Ospitaleak. Ostirale otsailean Balea eguneko zentroa inauguratu bazuen APHP Pariseko ospitalek Hendaiako erietxean, ezoiko eritasun neurologikoentzako Moganze zerbitzua ireki dute uztail honetan. Itsasoari begira diren 22 banakako gelak solarium batek, hondartza ondoan den baratze batek eta jantoki batek osatzen dute zerbitzua. Bertan APHP kazaldu duenez, bertzeak bertze AEA alboko esklerosi amitriofikoa, neurona motorraren gaixotasuna, garuntxoko sindromeak, baita neurologia arrunteko patologiak ere landuko dituzte. Izan ere, Itsas Ospitalean orain arte eri neurologikoak hartatzen bazituzten, harrera gaitasun mugatua zuten, eskaera baino apalagoa, eta itxaron zerrendak luzeak ziren, Moganze zerbitzuak horri aurre eginen diola, adierazi dute. Hendaiako Itsas Ospitalean ohikoa den moduan, frantses estatu osoko eriak hartuko ditu Moganze zerbitzuak ere, bataz bestean lau aste luzatuko diren egonaldiekin, bi logeletan beraz 270 paziente inguru hartuko dituzte urtean. Bertzalde, ireki berri duten jantokian tokiko produktuekin lan eginen duen dietetikari bat ere bada, eta ondoan 2021 ireki zuten Bertin Huntington zerbitzuarekin partekatuko dute baratze eta terraza bana. 4.768.000 euroko inbertsioa egin dute, 1920 eta 1953 artean Itxas Ospitaleko mediku buru izan zen Moganze medikuaren izeneko zerbitzua irekitzeko, joan den ostegunean inauguratu zuten eta aurki hartuko ditu leheneriak. Kaleko margo lehiaketa heldu dela urten ere, emeki elkarteak 30. Kaleko margo lehiaketa antolatu du abuztuaren laurako Hondarribiko Alde Zaharra eta Portua auzoetan, teknika librean eta askoiota metro bat zabal eta luzeko oialean, Hondarribia marraztea da emekik urtero sustatzen duena, aurten ere, 30. Aldiz deialdia luzatu dute, Tzanekarri jo emeki elkarteko kidea.
Betidanik izan dugu alde artistiko bat emekin landu nahi genuela eta guk hasi ginen 1984an lehiaketa honekin, baina betidanik izan du da talde bat emekin margotzen zuena eta hortaz aritzen zena, bai. Eta egun osoan kalean ibiltzen direla margotzen, goizeko 9:00 etorriko dira kuadroak zelatzera emekira, eta arratsaldeko 5:00 arte badute aukera, edozein, bueno, aurten aldaketa txiki bat izan du da, zeren mugatu nahi genuen eremuak eta jarri ditugu aurten bi eremu desberdin, nahiko hurbil daudela biek eta nahiko esanguratsua direnak, bata Alde Zaharra eta bestea Portu auzoa. Hau da, bi espazio horietan ibiliko dire margolariak beren artelana prestatzen. Tema beti da Hondarribiko txokoak margotzea. Norberak erabakitzen du zein lekutan da hori, baina aurten bai mugatu dugu bi espazio horietara, baina bai Hondarribiko txokoak margotzea bai.
1984az geroztik urtero dozenaka margolarik herriko txokoen arima kuadro batean irudikatzen duten einean, 30 hauetako obra sarituak biltzen dituen Hondarribiko txokoak erakusketa antolatu dute aurtengo abuztuaren 5-25 bitartean izanen da Itsasetxean, eskuartean baina erakutsi gabe zuten ondare hori denen eskura jarri nahi dutela azaltzen du Tzanekarriok.
Espazio txikia dugu eta orduan kabitzen ez direnez bakarra jartzen ditugu azkeneko bi urtekoak edo horrela eta beste guztia ditugu gordeta, baina bueno, bilatu nahi dugu espazio on bat eta berez horretarako prest dagoen espazio bat, zeren ia 80 kuadro ditugu. Orduan hori nahiko, bueno, guretzat herriko ondare bat da eta baita ere altxor bat, zeren ikusten da gainera Hondarribiko txoko guztietatik hainbat urtetan, 30 urtean zehar egindako artelanak nola aldatu izan den herria ere nabarmentzen agertzen da. Eta bueno, oso lan onak dire, bai. Egia esateko ez dakigu zenbat pertsona parte hartu duten hainbeste urtetan, baina 35-40 lagun urtero, pentsa, 1000 gora lagun parte hartu dute. Eta nondik, leku askotatik, joan den urtean adibidez, irabazlea Plasentziatik etorri zen, bigarren ustez Artziniegakoa eta bestea hainbat leku eta santzani dut kanpotik jende asko etortzen da.
30 urtetan edatzen den begira da hori beraz Hondarribiren aldaketaren lekuko diren margolan hoiek Itsasetxean izanen dira ikusgai abuztuaren 5-25. Bezperan berriz, abuztuaren 4an, urteroko lehiaketak 30. Beteko du. Eta lehiaketak eta Hondarribian beti zestapunta lehiaketa izanen dela uda honetan ere, Uztailaren 26-tik irailaren 20 arte ortziralero, Hondarribiko jostaldi pilotalekuak puntako zestapunta txapelketak hartuko ditu Jaia Life enpresak Hondarribiko udala eta Gipuzkoako foru aldundiarekin antolaturik. Gizonezkoetan 7 bikoteariko dira eta emakumeetan 4, Euskal Herri osoko puntistek hartuko dute kantxa, aurten lehen aldiz emakumezkoen master seriesa ere izanen delarik 3 partidarekin, gizonezkoen Grand Slamean berriz Euskal Herrian baita Amerika eta honetan ere mailak orenean ari diren puntistak izanen dira, antolatzaile zein jokalariek pozarren hartu dute hitzordu honen edizio berria, Mikel Egiguren antolatzailea eta Erik Mendizabal eta Oaia Otaño puntistak entzuten ditugu.
Azkenean denboraldi garrantzitsua dago Euskal Herrian, azken urteotan jende gehiago etortzen ari da frontoira, baina pentsatu behar dugu oraindikan ez dela ezer lortu, ez? Jarraitu behar da oso gogor lanean, eta egia da pentsatzen dugun orain da zesta punta egin behar dela lehenengo fuerte etxian, hemen Euskal Herrian, berriro ateratzeko kanpora, ze kanpoan egon zen urte asko, baina bueno, agian astuin genuen etxekoa, eta orain alrebes, ez egin behar dugu. Hasi Euskal Herrian, sustatzen, indartxu egiten, eta gero aterako gara beste lekuetara.
Ameriketa bendikan pixkat neskak urrutik uste, eta orduan hemen inguruko txapelketak aprobetxabal izatea nik uste ona dela guretza bat ezer.
Hombre, beti ez, etxien jolazti eta bintzat aktibotio ba, hori daka ez, plus bat daka. Eta hombre, zenbat eta frontoik iso egon irikitza ba, asko zobeto ez.
Eta Hondarribiko udalaren aldetik Lupek Eiruga kirolautetxeak emakumeen eta herriko puntisten presentzia azpimarratu ditu, herrian zesta puntak hartzen duen erreferentzialtasuna txalotuz.
Ni gora ipatu nahiko nuke aurten jaialdiaren barruan egingo diren bi txapelketa ezberdinak, ezta? Alde batetik gizonen arteko Grand Slama ospatuko da ohitura den bezala, baino berritasun garrantzitsu bat daukagu emakume puntisten arteko master seriesa ospatuko baita aurten. Kirola eta jarduera fisikoa sustatzeaz gain, aurtengo jaialdia berezia izango da goi mailako emakumeen kirolaren presentziagatik. Emakumeak gizartearen erdia gara, eta gure politiken helburua errealitate horren isla izan behar da. Ez bakarrik kirolean, eremu guztietan. Emakumeek txiki-txikitatik kirolean parte har dezaten sustatu behar dugu instituzioetatik. Hondarribiko pilota eskolak udalaren babesarekin urteak daramatza gazteekin lanean, eta harrobi oparoa du. Eskolan neska kirolari taldea dago, eta bereziki, azken txapelketa hau, emakume puntisten arteko master seriesa, hain beharrezkoak ditugun eredu eta erreferente izango dira neska kirolari hauentzat. Aurten, Hondarribiko puntista bakarra izango dugu txapelketan, basterra. Espero dezagun datozen urteetan Hondarribiko kirolari gehiago egotea goi mailako txapelketa hauetan eta horien artean ere emakumeak egotea.
Uztailaren 26an hasi eta irailaren 20 arte izanen dira beraz Hondarribian zestapunta partida Kortziralero arratseko 8etan Jostaldi pilotalekuan, sarrerak 10 eurotan eskuratu daitezke Hondarribian Arma Plaza Fundazioan Hendaian Turismo Bulegoan eta partida egunetan bertan Jostaldiko txarteldegian eta Ipar Euskal Herrian ere orain bi aste hasi zen zestapuntako Summer Liga Donibane Loizunen, horri buruzko xehetasun gehiago heldu den berrizailean emanen dizkizueko.